ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 17/2018 ወይ ከዓ 11/2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ተታሒዞም ን18 መዓልታት ዝቐነዩ ዝተባህሉ ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ብዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን ተቃዋሚ ውድብ ኣምሓራ ናብ ኣስመራ ስምምዕ ገይሮም ዝብል ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚድያ ዘለዎም ርክብ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከባቢ ሸራሮ ሎማዓንቲ ዝተወሰኑ ወታደራት ምክልኻል ሃገር ተላዒሎም ናብ ማእኸል ሃገር ፀጥታ ከረጋግኡ ከይዶም ክብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱ ገሊፆም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከዓ 50 ባዶ ኣውቶቡሳት ክኸዳሪ ኣለኹ ኢሉ ሎ ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣይተ ሙሉ ምክንያት ምልዓሊኦምን ህዝቢ ዝገበረሎም መሰኒታን ከምዚ ይገልፅዎ። ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋዕ ንምሕጋዝ ዝተወሰነ ሰራዊት ምልዓሎም ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ እንትገልፁ ንስራሕ ጉዳይ ናብ ሕሞራ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ገናሕ መኪና ዘበረ ጉዕሽ ድማ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ይብል።
እዚ ካብ ሸራሮ ምስወፃና ካብ ሸራሮ ክሳብ ዝተከዘ ዘሎ 50 ኣውቶቡሳት ባዶ ኣውቶቡስ ብጎንደር ገይረን ብዳሻ ዝኣተዋ ኣብ መንገዲ ረኪበን
ብህዝብን ምምሕዳር እንትወረዳ ምስኦም ንዝፀንሖ ግዜ ንሰናይ ስርሖም ክብረት ይሃብልና ብምባል ከም ዘሰነየ ኣመሓዳር ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦ ኣይተምሉ ምውራት ገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ቅድሚ 18 መዓልታት መንግስቲ ትግራይ ብዘይፈልጦ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝተባሃሉ 45 ኣባላት ፀረ ሽብር ፌደራል ፖሊስ ሎማዓንቲ ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ብጥቡቕ ሓለዋ ኣካላት ፀጥታ ትግራይ ክፀንሑ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳ ሓለፎም እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ እንተኣትዉ ኣተኣታትዎኦም ስሕተት ነይርዎ፣ ንሕና ከይፈለጥና እዮም ኣትዮም፣ ሕዚ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ተረዳዲእና ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ፈተናታት እንተጋጠሙ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንድሕሪት ኣይምለስን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ገሊፆም። እቲ ለውጢ ፈፂሙ ኣይምለስን ንቅድሚት ክቕፅል እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስተር እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ብዘጋጠሙና ፈተናታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ኣይመልሶን ክብሉ ዝገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወከልቲ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዩ። ሎሚ ኣማስያኡ ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ፕሮግራም እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ኣጠናኪሩ ንምቕፃል ቆሪፁ ኢሎም
will be sustained and strengthened by the millions of support we got
from ጀመርናዮ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ምስ ዝረኸብናዮ ብሚልዮናት ዝቑፀር ደገፍን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብልሒ ኣመራርሓን ክቕፅል እዩ ክጠናኸር እውን እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይነት ሕጊ ተሓታታይነትን ዴሞክራስን ብዝዓሰሎ ድልድላት ትካላት ምህናፅ ክንደፍኣሉ ኢና።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ዳኣ እምበር ንድሕሪት ኣይጓዓዝን ይኽብሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ኣብሪሆም።
ፈተናታት ከጋጥሙናዮም፣ ብዘይ ፈተና ዝተጓዓዘት ሃገር የላን። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፈጺሙ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ። ንቕድሚት ክቕጽል እዩ ሕቶ ዜጋታት ክምለስ እዩ ምምሕዳር መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ብምልኡ ከምዝተመለሰ ንምርግጋጽ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ሓደ ኮይንና ክንጓዓዝ ኢና
ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ሓያለ ወከልቲ ትካላ ዜና ወፃኢ ተረኺቦም ነይሮም ሎም ቕነ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማልየ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣቦ መንበሪ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ኣብዚ ናይ ሚኒስትርነት ሓላፍነት ክቕፅሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዝምልከታየቶም ብሁን ኣቦ መንበሪ እቲ ፓርቲ ኮይኖም ምምራፆም ስዒቡ ብሓደሓደ ወገናት ግን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይንፀባረቕ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተወሰኑ ክፋላት ኢትዮጵያ ንልዕልነት ሕጊ ዝፃረሩ ተግባራት ሓልሓሊፉ ድማ ግጭታት ይቀላቀሉ ኣለዉ እዚኦም ናይቲ ሃገር መልክዕ ዘየርእዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይፈፀሙ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ሃይማኖትን ህዝብን ኣይውክልን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ሕቶ ህዝብታት ንምምላስ ኣብ ዝተፀመድናሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ዝፍፀሙ ኣዕናዊ ተግባራት ንዝጀመርናዮ ሃገራዊ ለውጢ ንክነሳለጥ ዝደፋፍአና እምበር ንድሕሪት ክጎተና ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብልናን ይብል እቲ መግለፂ ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያን ደቡብ ይረኣዩን ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ኣመልኪቶም ምምሕዳራት ክልቲኡ ክልላት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኦሮምያ ዝረኣዩ ዘለዉ ዕጡቃትን ኣፅዋራትን ካበይ ከም ዝመፁ ክፍለጥ ኣይከኣልን ክብል መንግስቲ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ፕረዚደንት ክሊ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ከም ዝበልዎ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ኣዝዩ ዕውት ምይይጣት እንተተገብረኳ ምይይጥ ዝተፈላለዩ ብርክታት እንተነበሮም እውን ፖለቲካዊ ጨንፈሩ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ምይይጥ ክገብር ከም ዝኽእል ግን እቲ ሰራዊት ናብ ከተማ ኣትዩ ንህዝቢ ከመያይጥን ምንቅስቃስ ክገብርን ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል ኣይተዘራረብናን ኢሎም ድሕርዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትክሊ ዝረአ ዘሎ ዕጡቕን ኣፅዋርን ናይ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ማለት ናይ ኦነግ ከምዘይኮነ እውን ምስ ትመራርሓ ተዘራሪብና ተኣማሚና ኣለና ኢሎም ሎሚ ቀነ ዝረአ ዘሎ ሰራዊት ነዝኸውሉ ብምግባር ውዲታት ክፍፅሙ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ለማ እዞም መንነቶም ዘይተፈልጡን ናይ ኦነግ ዘይኮኑን ኣካላት ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለውን ካልኦት ምንቅስቃሳት ይረኣዩ ከም ዘለዉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ነዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት መንግስቲ ስርዓት ምትሓዝን ናብ ሕጊ ናይ ምምላስ ግዴታን ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ወሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዴባ ንምዝርራብ ፈቲኑ ካብ ቀንዲ ኣመራርሓ ጥራይ እዩ መግለፂ ዝርከብ ድሕር ምባሎም ብዛዕባኡ ግን ከም ዘፃሪ ገሊፆምለይ ኢሉ ኣሎ ሙክታር ጀማል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ይረኣዩ ዘለዉ ሓደሓደ ፀገማት ፀጥታ ብኣደ መንበሩ ወይዘሮ ሞፍሪያ ኣቢሉ መግለፂ ዝሃበ ኮን ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ፀገም ፀጥታ ዝፈጥሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበር እዩ ምባለን ፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ
ብዝተኣሳዘረ ዜና ንሓድነትን ድሕነት ህዝብታትን ወይም ዜጋታትን ህዝብን መንግስትን ብፅንዓት ጠጠው ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ፀዊዓ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ንእዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገር ብዝምልከት ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዮም ነዚ ዝሓበሩ ብመሰረት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እታ ቤተ ክርስትያን ናይቲ ሃገር ሃይማኖት ባህሊ ናይ ቅርሲ ፍልጠት ስነ ፅሑፍ ናይ ምክኣልን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ምልክት ከም ዝኾነት ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን ተፅዕኖ ገይራ ከምዘይትፈልጥ ንኽብሉ ብሰላም ብፍቕርን ትምልከት እያ ኢሎም ይኹን እምበር ኢሎም ካብ ቀረብ እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስትያንን ብሄር ተኮር ይትረፍ ክፍፀም ክሕሰብ ዘይኽእል ኣሰቃቂ ተግባር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሻሸመኔ ጣና በለስን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም ዛጊድ ዝተፈልጡ 9 ኣብያተ ክርስትያን ምስ ሙሉእ ንብረቶም ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ናይቲ ከባቢን ኣብያተ ትምህርቲ ናይታ ቤተ ክርስትያን ከም ዝተቃፀሉን 5 ካህናት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቐትሉን ገሊፆም ኣለዉ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታትን ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምሕላው ልዕልነት ሕጊ ከኽብርን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ቅድሚ ኩሉ ንሓድነት ሃገርን ድሕነት ዜጋታትን ቀዳብነት እዮም ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም መናእሰይ እውን ብስምዒት ተደፋፊኦም ኣብ ልዕሊ ወገን ቅድሚ ምጭካን ደው ኢሎም ክሓስቡን ንማዕዳ መንግስቲ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሰምዑን ሃገር እትምዕ ብለሉስ ሰላማ ዝሕለወሉን ክሰርሑ ኣቡነ ማትያስ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናትን ዩኒሴፍ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዑደ ተካይዶም ካብ መንግስትን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ዝሓቆፈ ኮሚቴ ምጥያሽ እውን ተፈለጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፍ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ስቲቨን ወሩማም ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ዩኒሴፍ ጁልያን ሜልሶፕን ዋና ከተማ ርእሰ ከተማ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ዝተረኽቡ ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከት ዝወረደ ጉድኣትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝወሃብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብን ንምፍታሽ ከም ዝኾነ እቶም ትካላት ብሓባር ኣብ ዘርግሕዎ መግለፂ ገሊፆም። ብሰንኪ ዝተፈጥረ ህውከት ብኣሽሓት ቁፅር ነበርቲ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም። ሕዚ እውን ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ከይወፃና ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዝተመሓየሸ እኳ እንተኾነ ሎውን ብኣሸሓት ዝቁፅር ሰባት ኣብ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ነበርቲ ተዛሪቦም ናብ ካልኦት ከተማ ዝስደዱ ከም ዘለው እውን ገሊፆም። እቶም ተመዛበልቲ ዝውሃብ ረድኤት ብዝምልከት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዉ እኹል ሓገዝ ይግበረሎም እንተኾነ እውን ናብ ኣባይቶም ዝተመልሱ ግን እኹል ረድኤት ይረኽቡ ዘለዉ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ከተማ ሃረር ተሰዲዶም ዝነበሩ ገለ 6,000 ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኦም ግን ድሕሪ 1-2 መዓልታት ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ምኻዶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ቱርኪ ቤት ፍርዲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሺ ኣንድሪ ብሩንሰን ክፍትሑን ዝቐረበ ሕቶ ነፂግዎ። እቶም ቀሺ ምእሳሮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማሳዊ ምስሓብ ፈጢሩ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፈላማይ ፀብጻብና ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ 18 መዓልትታት መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘይፈልጦ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝነበሩ ዝተባህሉ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ተታሒዞም ድሕሪ ምፅናሕ ሎም መዓልቲ ካብ ዝተታሕዝዎ ተለቂቆም ናብ ዝመፅዎ ክመለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊፁ። እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ጥቡቅ ሓለዋ ኣካላት ፀጥታ ክልል ትግራይ ክፀንሑ ተገይሩ ተባሂሉሎም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኤ ሓለፎም እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ኣተኣታትዎኦም ስሕተት ነይርዎ፣ ንሕና ከይፈለጥና እዮም ኣትዮም፣ ሕጂ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ተረዳዲእና ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይኽልና ኣለዉ።
ቅድሚ ክልተ ቕነ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ክኣትዉ ከም ዝተገበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ። እዞም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ክሳብ ሎም ዋዕንቲ ኣብቲ ካምፕ ከም ዝፀንሑ ምንጭታትና ገሊፆም እዮም። ኣባላት ፀጥታ ፌደራል ናብ ክልላት እንትኣቱ ምስ መንግስቲ ትክልል ኣካላት ፀጥታን እንዳተዘራረቡ ንምትሕጋዝ ይኣትዉ እዮም ወይ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ማለት እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ክልል ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እንትውስኑን ኣዋጅ ህፁ ግዜ ድማ እንትእወጅን እዩ። ሓይሊ ፌደራል ናብ ክልላት ዝኣቱ ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ ከቢድ ፀገም ፀጥታን ራዕድን ኣብ ዘይተፈጠረሉ እቲ ክልል ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ምዝራግ ሰላም ኣጋጢሙ ሓገዝ ፌደራል ከይሓተተ ብምምፆም እቲ ጉጅለ ተልእኽኡ ክሳብ ዘነፅር ካብቲ ሓፁር ካምፕ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ትሕቲ ጥቡቅ ሓለዋ ምፅንሑ ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ፀጥታ ትግራይ ተዛሪቦም ካብቲ ካምፕ ንከይወፁ ተኸልኪሎም ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ምፅንሖም ሓደ መዓልቲ እውን ንመኪና ነዳዲ ክንቐድሕ ኢሎም ክወፁ ፈቲኖም ከምዘይፍቀደሎም ተነጊርዎም ከምዝተመለሱ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣካላት ፀጥታ ዝክልል እዚ ጉጅለ ናብ ዝመፆ ክምለስ ብዝገበርዎ ፀቕጢ ሎሙ ዓንቲ ዓርቢ ወጋሕታ መኪና ትኾናቲሮም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ብወገኖም እቶም ኣባላት ፀረ ራዕዲ ኣብ ተኣታትዎም ፀገም ነይርዎም፣ ሕዚ ግና ምስ ፖሊስ ፌደራል ምርዳእ ብምግባር ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ተገይሩ ኢሎም
ኣዩ። ካብ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ተወሰኑ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፀኒሖም እዮም ክኣትዉ ከለዉ ናይ ኣተኣታትዎ ፀገም ነይርዎ እዩ። ንሕና ኣብዘይ ሓተትና ኣሎን ኣብዘይንፈልጦን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝመፁ እውን ምርድዳእ ክግበረሉ ስለ ዝነበረ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ክሳዕ ንገብር ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ተገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ኣብዚ ምፅንሖም እውን ዝውስኹ ነገር ስለ ዘይብሉ ናብቲ ዝመፅሉ ቦታ ክምለሱ ተገይሩ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሓለፍ እዋን ኣብ ሚድያታት እቲ ሓበሬታ ተራወረ ኢልኩም ነይርኩም ተባሂሎም እተሓቲቶም ኣይተረዳኢ ዝሃብዎ ምላሽ
እቲ ዝኾነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውረየ ዝነበረን ሓቂ ዘይተመስረተ መዓት ነገር ይበሃል ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ተራወረ ስለ ዝነበረ ኣብ ጭብጠብ ሓቂ እውን ዘይተመስረተ ብሓደ ምክንያት ዘ ቀላይ ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦም ነገራት ሰሪሑ ምግላፁ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት እውን ስለ ዝነበረ እውን ኩሉ ነገር ስለ ዘይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ንመንግስቲ ትግራይ ይጠቅም ነቲ ስርዓት እውን ስለ ዘይጠቅም ኣብ ዝጠቐመሉ መዓልቲ ክሳዕ ዝበፅሕ ክፀንሕ ስለ ዝነበሮ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ተግባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣየጓንፆን ዶ ተባሂሎም እተሓቲቶም ኣይተረዳኢ ኣብ ምርዳእ መሰረት ዝገበረ ከይድ ብምኳን ድማ ዝፈጥሮ ፀገም የለን ድማ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ፖሊስ ፌደራል ንምዝራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ፖሊስ ፌደራል ቅድሚ ክልተ ቅነ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ኣባላት ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከም ዘዋፍር ብምሕባር ናብ ክልል ትግራይ እውን ኣባላቱ ብምልኣኽ ምስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ኣስመራ ናብ ዝረከብናዮ ፀብጻብ ክንሰግር ኣብ መንጎ ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ቃልሱ ንኸካየድ ዘኽእል ሓባራዊ ስምምዕ ትማሊ ተፈሪሙሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ።
ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ድሕሪ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ሎሚ ዘካየድዎ ዘተ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ጥቕምን ሓድነትን ኣብ ዘደንፍዑ ጉዳያት ማእከል ዝገበረ ከም ዝነበረ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዝኾነ መሰረታዊ ፍልልይ ከምዘየሎ ኣነፂሩ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኣፈፃፅማ ኣብ ዝህልው ፍልልያት ክልቲኦም ወገናት ብዝርርቡን ምይጥን ክፈትሕዎ ከም ዝተሰማምዑም ገሊጹ።
ብኣፈፃፀሙ ግን ሁላችንም መካከል በመለስተኛ ደረጃ የሚታዩ ጉዳዮችን ልዩነቶቻችን አቻችለን አቀራርበን የአማራን ክልል ህዝቦች ጥቅም
አብና ያፈጻጽማ ጉዳይ አመንጎ ክልቴና ዘለው በማእኸላይ ደረጃ ዝርአዩ አፈላላያት ተኸአኢና በመትሕባርን ረብሓ ህዝቢ አምሓራን መሐላውን ምርግጋጽን ዝተጀመረ ተስፋን መንፈስ ይቕሬታን በሓባር ክንቃለስ ኣብ ስምምዕ በጺሕና ኣለና።
ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሕልታት ምንቅስቃስ ኣቦ መንበር ኣቶ ተፈሪ ጥላሁን ብወገኑ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ግፍዕን በደልን እናገደደ ብምምፁ በረኻ ብምውፃእ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ድሕሪ ምጥቃስ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሕቶታት ብዙሓት ከም ዝኾኑን ነዞም ሕቶታት ንምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ሰላማዊ ቃልሶም ክቕፅሉ ከም ተሰማምዑ ገሊጹ። ኣቶ ተፈሪ ኣስዒቡ ንገለ ካብቶም ዓበይቲ ሕቶታት ዝበሎም
የአማራ ጥያቄ ተመልሷል ማለት አይደለም። የወልቃይት ጉዳይ አለ፣ የራያ ጉዳይ አለ፣ እንደገና የመተከል ጉዳይ አለ። እነኚህን ጥያቄዎች ከህዝባችን ጋር ሆነን ከባዲንም ከለውጥ ኃይሉ ጋር ሆነን ለመታገል ስምምነት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ቀጣይ ሌሎችን ነገሮች አብረን እናያለን ማለት ነው።
ናይ ራያ ወልቃይትር መተከልን ዘይተፈትሑ ጉዳያት አሉ። ነዞም ጉዳያት ምስ ህዝብና ናይ ብኣዴን ናይ ለውጢ ሓይልታትን ብሓባር ክንቃለሶም ተሰማሚዕና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዘለዉ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክንርእዮም ኢና።
ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ቅድሚ 8 ዓመታት እዩ ናብ በረኻ ወፂኡ። እዚ ናይ ሎሚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ላዕለዎት ኣመራርሓን ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ተወከልትን እዩ ስምምዕ ተበፂሑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ መብፃሕ ከም ዝገብር ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝተገልፀ ናብ ኣስመራ ንጉጅለ ልኡኻት ክልል ኣምሓራ መሪሖም ከይዶም ዝነበሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅእዎ ሓበሬታ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና። ቁርቢ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኢና። ሰሎሙን ይኩኑ ኣምላክ ዝፃወታ ደርፊ እያ። ኣነ እምኖተ ወዲ ክሰኒበ ኮይነና መሸታ
عبشاي ممري شحن ميتن عغلا ثقيبة تبلني ترخوك اللو قفلا وترام سحباتي عدريركو خقورا ناي كاليكي أخلكي قرأي ما نتقام بعلي زخون كو قد أنك شمع قام فالضي عدي غامشكي كم دي قلبك بفرحي بعلي خوينا مبرجع سوس ما قنت فتحي بعلي زخون كو قد هاريس ودنحي عطافت كالا صف شيخة في الأسلالة حتى لا ماي ماي سوى عملك عيانو ماي قرب دعو الأول مانو سينا لالو إلالو سينا لالو إلالو
ንመስግነካ ሰሎሙን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሰለስተ ሚእትን ሓምሳን ትካላት ሚድያ መላእ ኣሜሪካ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ፅሑፍ ንነፃነት ሚድያ ተኸላኺለን ኣንጻር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ዝፍንዎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ሂበን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓስፋይ ዊካ ኩስዋር ዘዳለዎ ተፀብፀባሎ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ትማሊ ሓሙስ ኣብቲ ንመሰል ሚድያ ክሕለቕ ዝቖሙ ማእከል ዜና ዋሽንግተን ኒውዝየም ይብልዎ ተዓዘብቲ ነቲ ኣንጻር መደናገሪ ሚድያ ዝብል ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ወፍሪ ከም ዘሎ ምርኣይ ክኢሎም ኣለዉ በቲ ቦስቶን ግላብ ዝበሃል ዝተወደቡ ልዕሊ 300 ትካላት ሚድያ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ረሳሕ ኩናት ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሚድያ ዝብል ተመሳሳሊ ርእሲ ዓንቀጽ ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ ዳይረክተር ማእከል ፈርስት ኣሜንድመንት ላታ ኖት ከምዚ ትብል
The reason they're doing these editorials is because the criticism of the
كم زعينت رأس أنقص زوجو اللوغ عند مخنيات قبل علي ميديا زفن نزلو متكعتي أزيو أزيو عينو زفتتان زيو قارتان كوينو سلزلو يوم بزعبا نتعنت برس نهزب أميركا نمنت أرزع اللموانيو
Fake, disgusting news
دونالد ترامب قبل علي ميديا زفنو ومتكعتي ወግዓዊ መግለጺ ዘበነ ፕረዚደንት ቶም ኩዊን ኣሎ ንሶም ንሚድያ ጸላእቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እናበሉ እዮም ዝገልጽዎም ኣባህላ ፕረዚደንት ትራምፕ ንተራ ሚድያ ኣብ ስርዓተ ዴሞክራሲ ስፍራ ከምዘይብሉ እዩ ዘምስሎ ይብሉ ተንተንቲ ወሃቢት ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ግና ነዚ ገምጋም እዚ ነጺጋ ሎሚ እውን ንሚድያታት ትነቅፍ
Frankly, if we want to look at who's creating divisions in the country, I think the media has done more to divide this country.
حقنا مزراب عبز هاقر زياء مني مكففال زفتر زلويلنا انت حاتيتنا President حبز فتسمو زيادة ميديا نزا هاقر زياء مكففال زفتسمو زلوي قدد
President Trump نقالو تاوي ريبورتات مدنا قري زينا النابلوئم تسوعوام ريبوبليكاويان ጥቕዓት ኣሉታዊ ጸብጻብ ሚድያታት ልዕሊ ካልኦት ይወርዶም ይበሃል ኢፕሶስ ዝተባህለ ትካል ህዝባዊ መጽናዕቲ ከም ዝሓበሮ ካብ ሓሙሽተ ሪፐብሊካውያን እቶም ኣርባዕተ ቀንዲ ሚድያታት ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ትራምፕ ምኹንይ ብዘይኮነ ኣገባብ ከምዚ ገልጽዎም ይኣምኑ ይብል ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዝተኣከበ ህዝባዊ ርእቶ ወይ ከዓ ጋለፖል ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ኣሓዲርዎ ዘሎ ኣሉታዊ ኣጠማምታ ትራምፕ ሰራሕ ማለት ዘይምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ቀንዲ ኣሰናዳኢ ጋሎፖል ፍራንክ ኒፖርት ዝሃቦ ርእቶ እውን ኣሎ
When you look at the overall numbers, we don't see huge changes in the Americans' perceptions of the media.
ነዚም ገዚፍ ምስሊ ክትርእ ከለኻ ኣሜሪካውያን ንሚድያታት ዘለዎም ኣጠማምታ ከምዘይተለወጠ ኢኻ ትርዳእ ዴሞክራሲያውያን ስለ ዝከላኸሉሎም ተቐባልነት ሚድያ ቁሩብ ዝወስኺ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል ይኾን። እንተኾነ ቅድሚ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን መሓዞም ነዊሕ ዓመታት ኣቐዲሙ ኣንጻር ሚድያ ኣሉታዊ ኣራያ ህዝቢ ጸኒሑና እዩ።
ከምኡ ኮይኑ እውን ተሓለቕቲ መሰላት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝጥቀምሉ መደናገሪ ዜና ዝብል ቃላት ከቢድ ሳዕብየን ኣለዎ ባህልቲ እዮም። ፕረዚደንት እቲ ፐብሊክ ሲቲዝን ዝተባህለ ትካል ራብ ዋይዝመን ከምዚ ይብል።
The aggregate effect is to make it difficult to have serious policy discussions in the United States
because ኢሉ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፖሊሲ ሓቀኛ ክትዓት ንከይካየድ ኩነታት ጽንኩር ምግባር ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ምክንያቱ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሰምዕዎም ደገፍቶም ዋላ እውን እቲ ፕሬዚዳንት ዝብልዎ ሓቂ ዘይብሉ ኮይኑ እናሃለወ ምስቶም ካልኦት ዝተፈለየ ኩነታት ኣባይታ ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ንከይላዘቡ ዓንቂፍዎም እዩ።
ኣብ ልዕሊ ሚድያ ዝቐንዐ ጥቕዓት ሻቕሎት ድሕነት እውን ኣበጊሱ ኣሎ። ብመሰረት ንነጻነት ሚድያ ኣሜሪካ ዝከታተል ትካል ሎም ዘበን ጥራሕ 31 ኣሜሪካውያን ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ኣጓኒፍዎም ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ፣ ከመይ ኣለኹም? መጀመርያ ሰላም ንዓኹም ይኹን እሞ ኣብዛ ሬድዮኹም ሲ ሰላም ኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ሰላም ኮይኑ ኢልኩም ብዙሕ ዘሚርኩም ይኹም ሞ እቲ ሰላም ዝበሃል ሲ ኣሚድ ኣሎ ኣይናይ እሱር እዩ ተፈቲሑ ጳጳስናዶ ካብ ዝተኣሰርዎ ተፈቲሕለን ጳጳስናዶ ንህዝቢ ፍትሕ ኩን ኢሎም ሞዮም ንዕባ ሰላም ኮይኑ ኢልኩም ትዘምሩ ነርኩም ኣበይዳ ኣሎ ሕጂ ንኤርትራ ከምዝለውጡ መፂ ዳ ደይትብሉ ኣንቶም ሰባት ምስ ኢትዮጵያ ምዕራቅና ፅቡቅ እኳ እንተኾነኑ በቲ ሓደሸና ግን እዚ ስርዓት እዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክዕረቅ ክኽእል ኣለዎ። እሱራት ይፈትሑ፣ ቁዋሚ ይተግበር፣ ሕጊ ኣልቦ ኮይና ዘላ ዚ ሃገር እዚኣ ብሕጊ ዳባን ትገዛ። ስለዚ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሪፖርትኹም ክትሓትዎ ትኽእሉ ዶ? ከምዚ ኢሉ ክፅብፅብ ይኽእል ዶ? ንቀኒለ ዕብ ኣብተፅለ ካብ ኒውዮርክ።
ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመት ዝኣክል ተቃሊሱ ብድሕሪኡ ዘሎ ዓመታት እውን ካብ ቃልሲ ድሕር ኣይበለን ኮይኑ ግን እሱ ባዕሉ ዲሞክራሲ ንክስእን ምናልባት ሕጂ እውን ከም ተርእዮ ውዒሉ ሓዲሩ ፀሙ ክሓድርን ክውዕልን ዝግበረሉ ኩነታት ይረኣይ ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣነርኪዝም ይቀላቀል ኣሎ። ካብ ማእከል ዓዲ ንትግራይ ክመፅእ ዝተሓስበ ይዝረፍ ኣሎ። ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብጣዕሚ እየ ተጨኒቀ ዘለኹ የተሓሳስበኒ ኣሎ። ተቃዋምቲ እሳቶም ኣትዮም ይብሉ ዘለዉ ሃዋህው ፅቡቅ ኣሎ፣ ዲሞክራሲ እውን ይቀላቀል ኣሎ፣ ዝሓሸ ኩነታት ይረአዩ ኣሎ ብሉ ኣለዉ። ከምኡ ግን ኣይኮነን ዘሎ። ህዝብና ኣብ መንቀረቅሮ እናኣተወ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኩላቲ ዓዲ ኣብ ፅቡቅ ከምዘየለ ኢና ንሰምዕ።
ሄሎ ሬድዮ ኣሜሪካ፣ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ዘርእና ሰለኻ መቕተልትን መጥቃዕትን ወላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እንተገደደ ኣብ መብዛሕትኦን ሃገራት ኣፍሪቃ ክፍፀም ፀንሐን ይፍፀም ዘለን እዩ። ንኣብነት ኣብ ሶማልያን ሩዋንዳን፣ እዚ ናይ ትላሊ ናይ ሳውት ሱዳን ከዓ ምስክር እዩ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ እውን ወላ እኳ ከምዚ እንተዘይኮነ ብሃይማኖቶም ጥራይ ረብኦምን ንእምነቶምን እናቋነፀብካ መጥቃዕትን ተነፅለን ኣጋጢሚ እዮም እዩ ነብለብ ብምቋሞም ጥራይ ኣውራጃውያን ተሕቲ ሃገራውያን ዓዳውያን እናተባህሉ ናይ ጎረባብቲ ዜግነት ተባሂብዎም ዝተፈላለየ ሳጓ ወፂ ዘመን ክሳብ ሂጂ እውን ይቕፅል ኣሎ። በዳሊ ዳኣሉ ረሳዕ እምበር ተበዳሊ ኣይርስዕን እዩ በሰላን ቃንዛን ቁስልን ስለ ዘለዎ ትራር ብሃነ ካብ ደንቀር
ሰላም ድምፂ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? ሓደ ከም ተኸታታሊኹም እየ የመን ቆልዓ ሰበይቲ ክመት ንብል ኣለና ሞ ተዓለም ስንታይ ትብል ገለስኪ ሕቶት ቁርብ እንታይ ክኢልኩም ገለስኪ እዚስ ሓየ እንታይ እዩ እታ ቆልዓ ሰበይቲ ምጭፍጫፍ ከምዚ ገርካ ምድርባይሲ እቲ ናይ ፖለቲካ ካልእ ጉዳይ እንድዩ ካሓቲትኩም ዝዓብያ ተነገርኩምና ተኽኢልኩም ይቐኒለይ።
ንኩልኹም ኣብቲ ርእትዋ ዜና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 2022599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ብቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ክህሉ እዩ። ብቐጥታ ፈንዎና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ክሳብ ሽዑ ግን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንኣፈወርቄ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ተሓንቀኒ እዩ።